Οι Έλληνες του κόσμου.
Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις, όχι δεν λες. Μήπως πεινάς και τι να φας, όλο γυρνάς, πες μου που πας, όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο, θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ, σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί κάλο πουλί, το μαύρο πουλί, παρηγοριά στην καρδιά, υπομονή, αχ πως πονή. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πες απαντής. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ χαθής. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει, και στο κρασί στάλα χρυσή, απ' την ψυχή ως την ψυχή, και στο κρασί στάλα χρυσή, απ' την ψυχή ως την ψυχή, απ' την ψυχή ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή.
Γεια σας αγαπητοί φίλοι, εδώ η Ελλάδα στη Δανία. Σήμερα προσκαλεσμένος η θεατρική ομάδα της ελληνικής κοινότητας. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Καραχάλιου, η Αμαλία Γιανακοπούλου και ο Πάνος Παπάζογλου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε μαζί σήμερα. Μετά από 2 χρόνια που υπάρχει η θεατρική ομάδα και το έργο που έχετε κάνει μέχρι τώρα και την αγάπη την οποία σας έχουν όλοι αγκαλιάσει, περίμενα πολύ καιρό να γίνει αυτή η εκπομπή. Το ανέβαλα εγώ, το ανεβάλετε εσείς, συνέβαιναν διάφορα, οπότε είναι μεγάλη χαρά που είστε εδώ σήμερα. Θα μιλήσει λίγο καθένας για τον εαυτό του, να σας γνωρίσουν οι ακροατές και μετά να μας πείτε για τη θεατρική ομάδα.
Τέλεια, ναι. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Είμαι στο εξωτερικό εδώ και 10 χρόνια, αλλά στη Δανία τα τελευταία 6. Δουλεύω σε μια εταιρεία της Δανίας, αλλά έχω σπουδάσει θέατρο στην Αθήνα. Έχω τελειώσει το Καποδιστριακό Θεατρικών Σπουδών και μια δραματική σχολή, την αρχή της Νέλης Καρά. Αλλά τα έφερε κάπως έτσι η ζωή. Φύγαμε από την Ελλάδα και καταλήξαμε να δουλεύουμε στο supply chain. Αλλά όπως βλέπουμε, το θέατρο συνεχίζει να υπάρχει στη ζωή μας, πολύ έντονα.
Εγώ είμαι ο Πάνος. Είμαι μετανάστης από το 2013, θα πω την αλήθεια. Με μία έτσι μεγάλη στάση στον Καναδά. Επέστρεψα στην Ελλάδα για κάποια χρόνια. Και πριν 3 χρόνια μετεγκαταστάθηκα στη Κοπενχάγη, όπου βρίσκομαι ακόμα και σήμερα. Εργάζομαι εδώ σαν περιβαλλοντολόγος. Δεν έχω σπουδάσει θέατρο, αλλά έχω κι εγώ μια μεγάλη αγάπη γι' αυτό. Από μικρός, έτσι κάπως, μέρας τεχνικές ομάδες, με αντίστοιχες ομάδες Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. Και είμαι πολύ χαρούμενος κι εγώ που έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα μαζί σου, Ελίνα, για να συζητήσουμε ένα κομμάτι της ζωής ολονών καινούριο τα τελευταία 2 χρόνια, τη θεατρική μας ομάδα, που σίγουρα την έχει κάνει κάπως πιο ενδιαφέρουσα.
Κι εγώ είμαι η Αμαλία. Βρίσκομαι στη Δανία 11 χρόνια. Ήρθα για τις σπουδές μου. Σήμερα εργάζομαι ως κι εγώ ερευνήτρια σε κάποιο πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι η θεατρική ομάδα έχει επαναπροσδιορίσει τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου στη Δανία.
Και με ποιο μαγικό τρόπο ήρθατε κοντά? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
Επιτρέψτε μου να πω 2 λόγια πώς ξεκίνησε όλο αυτό, αν και νομίζω και εσύ, Ελίνα, θα μπορούσες να συνεισφέρεις σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί η ελληνική κοινότητα Δανίας πριν 2 χρόνια, μέσα από τη Γενική της Συνέλευση, πήραμε τότε μία απόφαση, τότε ήμουν και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, και είδαμε την ανάγκη αυτή που υπάρχει σε ένα αρκετά διευρυμένο κομμάτι της ελληνικής παροικίας εδώ στη Δανία να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από μια ομάδα που ο καθένας, ερχόμενος από μια διαφορετική αφετηρία, θα μπορέσει κάπως να δώσει αυτά που έχει μέσα του, αλλά κυρίως αυτό που είχαμε όλοι με μεγάλη όρεξη, ήταν η ανάγκη για δημιουργία και η ανάγκη για συλλογική προσπάθεια σε όλο αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν, πριν 2 χρόνια, πήραμε την απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της κοινότητας και με δειλά-δειλά βήματα, κάνοντας στην αρχή ένα πρώτο post στη σελίδα της ελληνικής κοινότητας στο Facebook, αρχίσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με νέους μετανάστες, άλλους που ήταν εδώ πολύ λίγο και άλλους που ήταν εδώ αρκετά χρόνια, και αρχίσαμε να διαμορφώνουμε σιγά σιγά, σε κάποιους μπορεί να φαινόταν ένα ετερόκλητο σχήμα ανθρώπων που δεν γνωρίζονταν ποτέ, που δεν είχαν γνωριστεί ποτέ, αλλά με τον καιρό διαμορφώθηκε έτσι μια ομάδα για την οποία νομίζω μπορούμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα.
Συμφωνώ, και για να το πω έτσι λίγο, το λέει πολύ συλλογικά ο, ο Πάνος. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε ελληνική κοινότητα Δανίας και γενικά η ζωή στο εξωτερικό, ειδικά στη Δανία, υπάρχει πολύ μοναξιά. Φυσικά έχεις φίλους και γνωστούς, αλλά το να βρεις ανθρώπους που μπορείς έτσι να δημιουργήσετε μαζί, να φτιάξετε, ας πούμε, κάτι, δεν το είχα βρει. Είχα βρει αγγλικούς συνδέσμους, ας πούμε, θεατρικούς, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Και εκείνο το κρύο πρωινό του Φεβρουαρίου, το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν έτσι μια δύσκολη περίοδος δική μου με τη δουλειά και αρκετή μοναξιά. Και είχα πάρει μια άδεια από τη δουλειά και βγήκα έτσι μια βόλτα και είδα το post. Και νομίζω συναισθηματικά για μένα προσωπικά, δηλαδή, ήταν πολύ σημαντική στιγμή. Και τελικά τώρα, βλέποντας 2 χρόνια μετά πως έχει εξελιχθεί, πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή μου στη Δανία, τουλάχιστον, όπως είπε και η Αμαλία πριν.
Εγώ θα πω ότι όταν είδα το post, γιατί και εμένα μου άρεσε το θέατρο από μικρή και ήμουνα σε κάποιες ερασιτεχνικές ομάδες στην Αθήνα, όταν είδα το post στο Facebook, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Αλλά ήμουν αρκετά επιφυλακτική. Δεν ξέρω, δεν ήθελα, τώρα λέω, δεν ξέρω πώς θα είναι. Ο σύντροφός μου με έσπρωξε λίγο, μου λέει, δοκίμασέ το, αφού σ' αρέσει, πήγαινε, δες. Και άμα δεν σ' αρέσει, δεν συνεχίζεις. Συνεχώς το ανέβαλα. Έβλεπα τα μηνύματα, σήμερα θα συναντηθούμε εκεί. Έβρισκα μια δικαιολογία. Μέχρι που το πήρα απόφαση και πήγα, δεν το αλλάζω με τίποτα. Η Κυριακή είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας πλέον για μένα στην Κοπενχάγη.
Πάνω απ' τη θάλασσα, πάνω απ' τη γη, είναι ο κόσμος που ήσουν παιδί. Μια χαραμάδα πέταγε φως στο μικρό σου μέρος που κανένας δεν ρωτάγε πώς. Κάτω απ' τη θάλασσα, μες στο βυθό, είναι ο κόσμος που ήμουν εγώ. Ένα κοχύλι φυσούσε ζωή στο μικρό μου μέρος που κανείς δεν ρωτούσε γιατί. Και κάπου ακριβώς στη μέση είναι ο κόσμος αυτός, ο κόσμος που ζω κοντά σου και που άμα δε σ' αγαπήσω θα μείνω μισός. Και κάπου ακριβώς στη μέση είναι αυτή η ζωή, ο χρόνος που ζούμε οι δυο μας κι ίσα που φτάνει να ζήσουμε λίγο μαζί. Απ' τη θάλασσα κάτω από το φως είναι ο κόσμος ο ζωντανός. Κάτω από τον ήλιο, πάνω από το βυθό, ξέρω θα έρθει η μέρα που θα βρούμε έναν τόπο κοινό, ένα μέρος κοινό, έναν κόσμο κοινό.
Να σας πω λίγο πώς έχει φανεί σε μένα αυτό, γιατί ήρθαμε πριν 9 χρόνια και ήταν εδώ Έλληνες από το 70. Σίγουρα ήμουν πιο καινούρια και έφερα και την Ελλάδα μαζί μου, την πιο καινούρια, γιατί εκείνοι πηγαίνουν για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά έχουν φύγει από το 60, από το 70. Παρ' όλα αυτά, δεν είχαν έρθει τόσοι πολλοί Έλληνες πριν 9 χρόνια. Στο διάστημα από τότε ως τώρα έχουν έρθει πάρα πολλοί και είναι στη δική σας ηλικία κυρίως. Έρχονται και μεγάλοι, αλλά είναι κυρίως στη δική σας ηλικία. Όταν λοιπόν εσείς μπαίνετε και πλησιώνετε και την κοινότητα και φέρνετε την Ελλάδα του σήμερα και τις ηλικίες της δικής σας, άλλαξε τελείως το σκηνικό, να πω σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχετε φέρει έναν άλλον αέρα. Κάθε άνθρωπος φέρνει, βέβαια, τη δική του προσωπικότητα. Και αυτό που λέγεται και ελληνική κοινότητα, γιατί κοινότητα σε κάποιες χώρες είναι πάρα πολύ δικτυωμένες πολιτικά, με όπως είναι δηλαδή στη χώρα πίσω. Αυτή η κοινότητα δεν είναι έτσι. Και εσείς φέρατε και ένα τελείως άλλο αίμα, γιατί είναι αυτήν της εποχής, της δικής σας ηλικίας. Και αυτό είναι το μαγικό, δηλαδή κάπου εγώ αισθανόμουν, παρότι προσπαθούσα και εγώ και οι άλλοι μέσα αυτό και όντως γίνανε ωραία θέματα, αισθανόμουν όμως ότι είναι ένας απόϊχος στον οποίο ζει και πρέπει να πάρει μπροστά αυτό το πράγμα πιο πολύ. Και η θεατρική ομάδα, και ίσως και μια άλλη ομάδα που έχει τώρα δημιουργηθεί, θα πούμε ίσως και για αυτή μετά, χορευτική ομάδα παραδοσιακών χωρών. Αυτό εγώ αισθάθηκα και αισθάνομαι ότι έγινε. Έγινε ένα σπρώξιμο προς τα μπροστά με ένα τρομερά καινούριο αέρα.
Νομίζω ότι αυτό το καταλάβαμε όταν κάναμε την πρώτη μας παράσταση. Νομίζω εκεί και εγώ δεν το είχα καταλάβει, ας πούμε. Όταν ξεκινήσαμε τις συναντήσεις, προσπαθούσαμε να γνωριστούμε, να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Υπήρχε, είμαστε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Στην αρχή ήμασταν κάπου στα 12 άτομα. Προσπαθούμε να γνωριστούμε, να ανοιχτούμε, να αναπτύξουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Αλλά η σύμπνοια που υπήρχε στην ομάδα, νομίζω φάνηκε όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε την πρώτη μας παράσταση.
Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και με τον καιρό άρχιζε να δένεται ακόμα περισσότερο. Αλλά θα σταθώ εγώ λίγο ακόμα στην σημασία του να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος και παίρνει θέση στα γεγονότα που συμβαίνουν και στην Ελλάδα αλλά και στη Δανία, γιατί είναι η χώρα που ζούμε, και παίρνει θέση και με έναν τρόπο, φέρνοντας αυτό που λες και εσύ, νέοι μετανάστες, ένα νέο αέρα, γιατί όλοι μας εδώ βρισκόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Και ερχόμενοι εδώ και αντιμετωπίζοντας εξίσου αρκετές δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, αναφέρθηκε και η Κατερίνα και η Αμαλία πριν σε κάποιες από αυτές τις πτυχές, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ένας νέος μετανάστης να ξέρει ότι υπάρχει ένας τέτοιος φορέας, και εδώ στη Δανία είναι η ελληνική κοινότητα Δανίας, αυτός ο φορέας, μέσα από τον οποίο μπορεί να αναπτύξει και τη δημιουργικότητά του, να ενημερωθεί για τη χώρα που βρίσκεται, γιατί πολλές φορές υπάρχει και ένα κάπως ροζ συννεφάκι γύρω από την κατάσταση που επικρατεί στη Δανία. Και ακόμα και το κομμάτι του ελεύθερου χρόνου και το πώς μπορείς δημιουργικά να περάσεις αυτόν τον ελεύθερο χρόνο χωρίς να χρειαστεί να σπαταλήσεις, ξέρω εγώ, το μισό σου μισθό για να κάνεις, να έχεις ένα χόμπι. Νομίζουμε ότι όλα αυτά, εγώ τουλάχιστον, ότι είναι ζητήματα που κάπως η ελληνική κοινότητα Δανίας παίζει πρωτοπόρο ρόλο. Και ευελπιστούμε να παίξει ακόμα περισσότερο, και νομίζω ότι η θεατρική ομάδα, η χορευτική ομάδα είναι ακριβώς το αποτύπωμα όλων αυτών των αναγκών που υπήρχαν, συσσωρευμένες και ακόμα υπάρχουν στους Έλληνες μετανάστες στη Δανία, και εκφράζονται έτσι όμορφα, συλλογικά και δημιουργικά.
Πολύ ωραία. Έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να κουμπίσει στα προβλήματα των ανθρώπων που έρχονται εδώ, και γραπτός και τηλεφωνικός, και να συντρέξει σε απίστευτο βαθμό, και αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω. Δράσεις όπως κάθε χρόνο, και το συνεχίζεται και τώρα, με συνάντηση με τους νέους φοιτητές να ενημερωθούν για άλλο. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, όντως. Και συμμετέχουμε με την ομάδα ψητισμού που έγινε, τους ανθρώπους που δουλεύουν στον ψητισμό, αλλά το δημιουργικό κομμάτι και το να μπορέσει κανείς να αναπτύξει τον εαυτό του παραπάνω. Γιατί αυτό γίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικά το θέατρο βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό όλο να περάσουμε για τη θεατρική ομάδα και το έργο της.
Εγώ απλά θέλω να τονίσω, η Κατερίνα είναι ουσιαστικά η δασκάλα μας σε αυτή την ομάδα. Θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει σε αυτή την ομάδα είναι η ελευθερία που έχουμε. Που μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου, την ιδέα σου, και να πάνω στην κάθε ιδέα να πατήσουμε και να φτιάξουμε κάτι όμορφο όλοι μαζί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η Κατερίνα μας τη δίνει αυτή την ελευθερία.
Έρχεται πολλοί κόσμος που δεν είμαι στην θεατρική και με ρωτάει, «Α, είσαι σκηνοθέτης της θεατρικής?» Λέω, «Όχι ακριβώς, κυρία δασκάλα με φωνάζουν», είναι η αλήθεια. Αλλά ο επίσημος όρος, ας πούμε, ο θεατρικός, και είναι και αυτό που έχω σπουδάσει και έχω τελειώσει, είναι ο θεατρικός εμψυχωτής, που ουσιαστικά είναι μέλος της ομάδας, εμψυχώνει την ομάδα και φτιάχνει αυτό το πλαίσιο όπου μπορούν τα άτομα, τα μέλη της ομάδας, να εκφραστούν ελεύθερα. Δηλαδή, δεν είναι ενός σκηνοθέτης, ας πούμε, μπορεί να έχει μια ιδέα για το έργο και να πει αυτό θέλω να κάνω και εσείς είστε, ας πούμε, οι ηθοποιοί που θα το φέρετε εις πέρας. Δεν λειτουργούμε έτσι σε αυτή την ομάδα και μάλιστα η επιτυχία εκεί μου είχε να κάνει με το πώς δένεται μια ομάδα, το δέσιμο μιας ομάδας, πώς ξεκινάμε από την πρώτη συνάντηση κάποιοι άνθρωποι που απλά συναντούνται σε έναν χώρο, δεν ξέρει κανένας κανένα και μετά από κάποιους μήνες δένει αυτή η ομάδα και φτάνει στο να δημιουργήσει μια παράσταση, γιατί αυτό ας πούμε είναι το, αυτό που θέλουμε στο θέατρο. Και τα καταφέραμε σε αυτό και μπορεί να ξεκινήσει ο Πάνος να μας πει, γιατί αυτός είχε την αρχική ιδέα για την πρώτη μας παράσταση.
Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο σταθμός που η ομάδα δέθηκε ακόμα περισσότερο, έτσι, γιατί ήταν και κάπως σημαντικά στον ένα χρόνο από την ίδρυσή της, τα πρώτα της δειλά βήματα, ένα χρόνο μετά. Κάναμε και αυτή την πρώτη παράσταση, μάλλον καλύτερα θα την πω μια μουσικοθεατρική διαμαρτυρία, γιατί έτσι την ονομάσαμε κιόλας. Και αυτή η παράσταση, έχοντας συμμετάσχει κι εγώ σε διάφορες ομάδες ως τώρα στη ζωή μου, όχι μόνο θεατρικές, είχε, η δημιουργία αυτής της παράστασης είχε μια ομορφιά που μπορεί να μην την είχα, ούτε εγώ την είχα ξανασυναντήσει. Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, λίγο καιρό μετά την κλιμάκωση, ας το πω έτσι, στη Μέση Ανατολή και της γενοκτονίας που βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός. Υπήρχε μια πρωτοβουλία ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σαν κοινότητα. Όπως είπες και εσύ, Ελίνα, τότε ένα από τα πιο ενεργά κομμάτια της κοινότητας ήταν η θεατρική ομάδα και μαζί με κάποιους μουσικούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική κοινότητα στην Κοπενχάγη, ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε δειλά-δειλά τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να πάρουμε θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό νομίζω είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της συγκεκριμένης παράστασης, είναι ότι από την αρχή, νομίζω ομόφωνα, όλοι είπαμε ότι ναι, πρέπει να πάρουμε θέση γι' αυτό. Και αυτό ήταν καθοριστικό και στη συνέχεια και στο πόσο ισότιμα κάθε μέλος αυτής της ομάδας έφερε το δικό του κομμάτι και νομίζω και με πολύ έτσι ωραίο ευρηματικό τρόπο και με την καθοδήγηση της Κατερίνας που έχει γνώση πάνω στο θέατρο ξεκινήσαμε να συζητάμε για το τι σημαίνει ο πόλεμος για τον καθένα από μας, ένα βαρύ θέμα, έτσι, που μπορεί κανένας από μας να μην έχει βρεθεί σε μια εμπόλεμη ζώνη με τη φυσική του παρουσία. Αλλά όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά, βιώνουμε τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου, βιώνουμε, παρακολουθούμε μάλλον το πολεμικό σκηνικό, την πολεμική παράσταση που γίνεται στη γειτονιά μας, είτε μιλάμε για τη γειτονιά της Δανίας, είτε για τη γειτονιά της Ελλάδας, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ουκρανία, και είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε θέση για όλο αυτό.
Και γενικά νομίζω αυτά που... Γενικά όταν μου είπε την ιδέα ο Πάνος, μου λέει να κάνουμε κάτι που έχει να κάνει με τον πόλεμο. Είναι πολύ δύσκολο θέμα και σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν ακόμα τόσο δεμένη, ας πούμε, και για να ανοιχτούν και είναι δύσκολο θέμα. Και σκεφτόμουν, ωραία, πώς θα το προσεγγίσουμε αυτό. Ξεκινήσαμε με κάποιες ιδέες που έχουμε να κάνουν με brainstorming, διαθήκη, ας πούμε, για το τι σκέφτεται ο καθένας για τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν είναι... Είναι πάρα πολλά πράγματα. Για τον καθένα μπορεί να είναι και κάτι τελείως διαφορετικό. Μπήκαμε σε debate, δηλαδή. Και αυτό που του ζήτησα, για να ξεκινήσουμε, ας πούμε, να έχουμε κάτι στα χέρια μας, ήταν να μου φέρει ο καθένας κάτι το οποίο του έχει κάνει κλικ σχετικά με τον πόλεμο. Το άφησα πολύ γενικό. Μπορεί να είναι ένα κείμενο, μπορεί να είναι ένα τραγούδι, ένα ποίημα, ένα κομμάτι από ένα άρθρο, μία φράση, το οτιδήποτε. Και τσόκο τσόκο αρχίσανε και φέρνανε πράγματα. Τα διαβάζαμε όλοι μαζί και τα σχολιάζαμε και ανταλλάσσαμε απόψεις. Λοιπόν, από την πρώτη συνάντηση ήρθαν στα χέρια μου τρία κείμενα. Νομίζω ότι την πρώτη ήταν του Πάνου, ένα δικό του κείμενο για την εμπειρία του ως φαντάρου στη Μυτιλή. της Αμαλίας που ήταν μια ιστορία για τη γιαγιά της, πάρα πολύ προσωπική και νομίζω δεν το είχες μοιραστεί και με πολύ κόσμο. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πραγματικά μεγάλο άνοιγμα και εμπιστοσύνη στην ομάδα το να φέρει κάποιος έτσι ένα πολύ προσωπικό του κομμάτι. Και άλλο ένα κείμενο της άλλης Αμαλίας που ήταν ένα κομμάτι από ένα άρθρο το οποίο αναφερόταν στους Παλαιστίνιους ως human animals, το οποίο την είχε αγγίξει πάρα πολύ. Αυτά τα τρία κείμενα, δηλαδή ήταν, και ήταν σε μία συγκεκριμένη συνάντηση, λέω, έχουμε κάτι πάρα πολύ προσωπικό και πάρα πολύ μεγάλο δόσιμο και πρέπει να τα σεβαστούμε, ας πούμε, αυτά τα κείμενα. Και έτσι ξεκίνησα να φτιάχνοντας μία ιδέα, ρε, πώς θα το παρουσιάσουμε. Και να πούμε πολύ σημαντικό ότι η μουσική, τα τραγούδια ας πούμε, που θέλαμε να μπουν σε αυτή την παράσταση είχαν ήδη επιλεχθεί, υπήρχε ας πούμε μια playlist και αποφασίσαμε να τα κρατήσουμε. Δηλαδή να προσαρμόσουμε το θεατρικό κείμενο πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Αυτό ήταν ο στόχος μας, να μην βγει το θεατρικό και απλά βάζουμε τραγούδια που μπορεί να ταιριάζουν. Ήταν ένα challenge. Και εκεί προέκυψε, ούτε που θυμάμαι πώς, νομίζω όλοι μαζί κάπως, δεν ξέρω πώς βγήκε όλο αυτό, ίσως από μια συζήτηση για το πώς οι άνθρωποι αλλάζουν και αλλάζουν και απόψεις τους και λέγαμε σε ένα σχεδιασμό, μια συζήτηση νομίζω ότι είμαστε εδώ στην Δανία, όλοι έχουμε φίλους στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη, μπορεί να μεγαλώσαμε μαζί, τους αγαπάμε. Έχουν εξελιχθεί τελείως διαφορετικά για το πώς βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε πάνω σε αυτό είπα, ας κάνουμε μια συνάντηση παλιών συμμαθητών ή κάποιοι παλιοί φίλοι, ας πούμε, που μαζεύονται σε ένα reunion. Οι οποίοι μπορεί να έχουν φύγει εξωτερικό, μπορεί να έχουν μείνει στον τόπο τους, παρόμοιες ηλικίες, έχουν ζήσει μαζί κάποια χρόνια, ίσως τα παιδικά τους, σχολικά τους χρόνια και συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια σε ένα χώρο, δεν τον ορίσαμε, που παίζει αυτή τη μουσική. Μπορεί να είναι μια μπουάτα, ας πούμε, δεν ξέρω κάτι. Και εκεί θα εξελίσσεται η συζήτηση του τραπεζιού. Το αγαπημένο μας τραπέζι.
Το αγαπημένο μας έπιπλο.
Ναι. Και ξεκινήσαμε να μαζευόμαστε μετά τις δουλειές μας, γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο. Μετά τις δουλειές μας, λοιπόν, εκεί για τις 6, στη σκοτεινιά του Γενάρη, σε ένα τραπέζι, σε σπίτια, και κάνουμε τους σχεδιασμούς. Με βάση αυτά τα τρία κείμενα, χτίσαμε και τους υπόλοιπους μονολόγους του τραπεζιού, τα οποία βασίζονται πάνω στα τραγούδια, δηλαδή υπάρχει μια άλλη επίδραση ως έμπνευση από τα τραγούδια. Και κάπως έτσι φτιάχτηκε ένα original δικό μας κείμενο από το πουθενά, το οποίο νομίζω ότι μας έκανε να κλαίμε σαν την πρόβληση σχεδόν. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν δούμε το βίντεο, νομίζω συγκινούμαστε βαθύτατα, γιατί έβλεπε το μοίρασμα αυτό τον ανθρώπο. Δηλαδή, είναι κατάθεση ψυχής. Και είναι πανέμορφο να το βλέπεις αυτό να συμβαίνει μπροστά σου.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπε η Κατερίνα, πριν, ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί ως άνθρωποι στην ομάδα αυτή. Αλλά μοιραζόμαστε κάποιες κοινές αξίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω γι' αυτό βγήκε και στο έργο τόσο έντονα. Και έγινε πολύ προσωπικό. Δηλαδή, πρόβες μετά τη δουλειά, μπορεί να συναντιόμασταν και τρεις φορές τη βδομάδα. Υπήρξε μία δέσμευση. Δεν μας υποχρέωνε κανένας να το κάνουμε. Και όμως ήμασταν εκεί. Και ήταν η διαδικασία της δημιουργίας ένα πανέμορφο συνέστημα. Μας έχει χαρακτηρίσει, δηλαδή, πολύ, πολύ έντονα.
Απ' το κακό και τ' άδικο διωγμένο κι όπως ενίστευες τη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκάδιες του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.
Είναι πολύ δύσκολο να φαίνεται εύκολο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για τον πόλεμο και τα συναισθήματα. Γιατί είναι απακορύφωση του απάνθρωπου. Και εγώ, για παράδειγμα, όταν ήμουν μικρή και στην αγκαλιά της οικογένειας, δηλαδή, νόμιζα ότι οι πόλεμοι ήταν στα παραμύθια, ότι δεν υπήρχαν πια. Δηλαδή εδώ συνειδητοποίησα αυτό, βέβαια ήταν εκεί που συνειδητοποίησα πολλά άλλα πράγματα που δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν. Πρέπει να καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν το απάνθρωπο, ότι υπάρχει μόνο το κέρδος, γιατί η απανθρωπιά αυτό είναι, υπάρχει μόνο το κέρδος. Και άρα και ο άνθρωπος είναι ένα εμπόρευμα και ένα εργαλείο γι' αυτό, και γι' αυτό λέει αποκορύφωση είναι ο πόλεμος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις γι' αυτό και να το περιγράψεις και να το δείξεις και να πεις τα συναισθήματα.
Νομίζω ότι υπήρχε τρομερή ειλικρίνεια και μοίρασμα πρώτα απ' όλα μέσα στην ομάδα. Υπήρχε η ασφάλεια και ο χώρος να εκφραστείς, να κλάψεις, να μοιραστείς με τον άλλον κάποια συναισθήματα που μπορεί να μην τα συζητάς, μπορεί να μην είσαστε συμβατοί σε κάποιες απόψεις, αλλά το συνέστημα ήταν το ίδιο. Και νομίζω ότι αν υπάρχει τόση διαφάνεια και ειλικρίνεια, βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή, δεν ήταν ένα δικό μας κοινό, ένα δικό μας μωρό που θέλαμε έτσι να το μοιραστούμε. Και νομίζω αυτό για μένα είναι το υπέροχο στο θέατρο. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το πιάσεις, ας πούμε. Γιατί νομίζω δεν θέλαμε να βγούμε να κουνήσουμε το δάχτυλο για να πούμε «Α, δεν ήταν αυτός ο στόχος». Και γι' αυτό και όλες οι ιστορίες είχαν και διαφορετικές χρονικές. Ας πούμε, η ιστορία της Αμαλίας, ο μονόλογος, είχε να κάνει με τον Εμφύλιο και την ιστορία της γιαγιάς της. Ήταν μια παλιά γενιά. ο μονόλογος της Λίνας είχε να κάνει με την τωρινή της θέση σε μια υποτιθέμενη, ας πούμε, εταιρεία η οποία πουλάει όπλα και πώς αισθάνεται γι' αυτό. Και το debate, ας πούμε, της παρέας για το πώς... Γιατί τον αγαπάς τον άλλο, δεν θα τον μηδενίσεις, είναι φίλος σου, ξέρεις που είναι και ίσως και καταλαβαίνεις και λίγο τι μπορεί να τον οδήγησε. Είναι το να συμπάσχεις και να προσπαθείς να υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση. Όχι απλά κουνάω το δάχτυλο και λέω αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό ή οτιδήποτε. Είναι όλα μέσα και είναι πώς εσύ τα αντιλαμβάνεσαι. Και η Κλίνα έκανε τη δικιά της δουλίτσα εκεί που έγραψε αυτό το μονόλογο, πολύ δύσκολο, γιατί το να είσαι συναισθηματικός, η Λίνα είχε ένα πολύ δύσκολο ρόλο, έτσι, έπαιξε, ας πούμε, την κακιά της υπόθεσης και επειδή μετά το μονόλογο της Λίνας έπαιξε το Μανούλα μου, της Χάρης Αλεξίου, που μιλάει για την ντροπή. Νομίζω, γιατί οι ηθοποιοί έπρεπε να παίζουν και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, χωρίς να μιλάνε, αλλά το συνέστημα έπρεπε να είναι εκεί. Η Λίνα ήταν καταπληκτική κατά τη διάρκεια του. Δεν μπορούσε να πάει σε τα μάτια σου από πάνω της. Είχε και μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, μια στιγμούλα με τον πάνω, όπου ήταν αυτός, ας πούμε, που την είχε κοντράρει για αυτή την επιλογή, που την κοιτάει και τσουγκρίζουν μαζί πάνω στο τραγούδι. Ήταν πανέμορφο. Ήταν «σ' αγαπάω, αλλά δεν συμφωνώ με τις επιλογές».
Νομίζω ένα βασικό κομμάτι της παράστασης, το είπε και πριν η Κατερίνα, ότι, και νομίζω είναι και ενδιαφέρον στο θέατρο αυτό, να μπορεί ο θεατής να διαλέξει το πώς βλέπει τα πράγματα, αλλά να του τα παρουσιάσεις εσύ όσο πιο αντικειμενικά μπορείς τα γεγονότα. Νομίζω ότι θέλαμε κάπως να πάμε και κόντρα σε μια διαδικότητα που υπάρχει στο εάν κάποιος παίρνει μια απόφαση και κατά πόσο αυτή η επιλογή, η απόφαση είναι μια ελεύθερη επιλογή, η απόφαση. Και νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στον τελικό μονόλογο που μας μιλούσε ένας φαντάρος, ο Πάνος, ο οποίος είχε βιώσει στην εποχή του της όξυνσης του προσφυγικού στη Μυτιλίνη μία βάρκα, ένα ναυάγιο στην ουσία σε ένα φυλάκιο στο οποίο βρισκόταν για υπηρεσία και τότε κάπως συγκρούστηκε μέσα του οι δύο επιλογές που είχε, που ήταν από τη μία πλευρά να το αναφέρει στους ανωτέρους του, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό έχοντας και πλέον και πολλά γεγονότα, αυτό σημαίνει μόρια, φυλακή, παράνομα pushbacks, ή να μην το αναφέρει και κατά πάσα πιθανότητα αυτό σημαίνει αυτοί οι άνθρωποι να πνιγούν. Και μέσα σε όλη αυτή τη σύγκρουση, μέσα σε όλο το έργο, και υπάρχει αυτή η αντίθεση σε όλο το έργο, νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από το να κλείσει αυτή η παράσταση από το χορευτικό της κομμάτι, το οποίο νομίζω αξίζει να αναφερθούμε, το οποίο ήταν μια εφάνταστη, θα έλεγα εγώ, και δημιουργική χορογραφία που είχε επιμεληθεί η Κατερίνα Εντινοπούλου, που είναι και η χορογράφος μας.
Η Κατερίνα, νομίζω, έφτιαξε αυτή τη χορογραφία. Της δώσαμε το τραγούδι, που είναι το γερμανικό εγχειρίδιο
από τον Μπρέχτ.
Το οποίο είναι πολύ δύσκολο έτσι να κάνεις χορογραφία και το πήρε και παιδιά το έκανα μέσα σε ένα βράδυ. Ήρθε την επόμενη μέρα και μας λέει αυτή είναι η χορογραφία.
Ναι, και εν τέλει κάπως όλα όσα υπόθηκαν μέσα από σε αυτό το τραπέζι, οι διάφορες απόψεις εν καιρό πολέμου, γιατί έτσι ήταν και ο τίτλος της παράστασης, νομίζω ήρθαν και κορυφώθηκαν μέσα από τα λόγια του Μπρέχτ και θέλαμε στο τέλος να δώσουμε και το αισιόδοξο κομμάτι, γιατί δεν ήταν τυχαία και η επιλογή στην οποία βοήθησε και η Σοφία Γαργαράκη που επιμελήθηκε και τα τραγούδια, ότι στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ, ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει, μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται.
Και θα ήθελα να πεις την ιστορία αυτή που έφερες εσύ στο έργο. Γιατί και αυτή είναι συγκλονιστική.
Ναι. Η γιαγιά μου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου φυλακίστηκε. Ήταν 19 χρονών. Εγώ την έφερα ουσιαστικά αυτή την ιστορία γιατί το ήξερα ότι η γιαγιά μου είχε. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που δεν μίλησε ποτέ γι' αυτό. Ήταν πάντα χαμογελαστή. Θυμάμαι ότι τραγουδούσε καμιά φορά τα τραγούδια τότε που λέγανε σε εκείνα τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν μίλαγε με κακία. Και έτσι θεώρησα, είχε δώσει μια συνέντευξη σε μια ιστορικό που είχε κάνει συνέντευξη με πολλούς ανθρώπους τότε που πέρασαν τέτοιες καταστάσεις. Και διαβάζοντας τη συνέντευξη ανακάλυψα πράγματα που δεν ήξερα για τη γιαγιά μου, γιατί ακριβώς δεν τα είχε μοιραστεί. Δεν ήθελα να μεταφέρει μάλλον τον πόνο της. Και θεώρησα ότι ήταν έτσι, σαν να την τιμούσα ουσιαστικά, φαίνοντας την ιστορία της σε αυτό το έργο.
Πες μας, Αμαλία, για την ιστορία αυτή.
Είχε βγει, η γιαγιά μου ήταν από ένα χωριό των Βρεβενών. Είχαν κατέβει κάποια στιγμή αντάρτες στο χωριό και βγήκε να χορεύσει μαζί τους. Και κάποια γειτόνισσα κατέδωσε όσους ανθρώπους χόρευαν μαζί με τους αντάρτες στην αστυνομία. Φυλακίστηκε, βρέθηκε σε πολλές φυλακές της. Ήταν 8 χρόνια στη φυλακή. Πέρασε πολύ δύσκολα. Και παρόλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά και χαμόγελο. Εγώ αυτό έχω να θυμάμαι από τη γιαγιά μου. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό τον πόνο είχε πολύ δυνατή.
Και το μουσικό κομμάτι και το χορευτικό.
Ήταν μια συνεργασία που νομίζω έθεσε αρμονικά με το τελικό αποτέλεσμα και ήταν αυτό που είπαμε, ότι συνεργαστήκαμε μαζί πάνω από 20 άνθρωποι εν τέλει για να βγει αυτό και ήταν μια μουσικοθεατρική διαμαρτυρία.
Και θυμάμαι, θυμάστε κι εσείς στις πρόβες στην αρχή, καθόμασταν εκεί στο τραπέζι ας πούμε και κάνουμε τα παιδιά πρόβα και βάζαμε τα τραγούδια από το κινητό. Δεν είχαμε τους μουσικούς live σε κάθε πρόβα προφανώς. Και στην αρχή ήταν όλα πάρα πολύ άβολα. Δηλαδή ήταν, και τι θα κάνουμε, το τραγούδι, ας πούμε, κρατάει 3-4 λεπτά. Τι θα κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια, τραγούδι και τα λοιπά. Και λέγα, ακούστε τα τραγούδια. Το ότι μείναμε στις επιλογές αυτών των τραγούδιων συγκεκριμένων ήταν γιατί έχουν πραγματικά κάτι να σου δώσουν. Και ήταν όλο δεμένο μέσα από αυτό. Και νομίζω όταν το πιάσανε και αφηθήκανε μέσα σε αυτό, δηλαδή χωρίς να σκέφτομαι, α, τι θα κάνω, να σηκώσω το χέρι, να πιω, να μην πιω, από το τραγούδι και άστο να σε πάει. Και νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την άλλη Αμαλία, που το τραγούδι, ας πούμε, πάνω στο μονόλογό της ήταν ο Μικρόκοσμος. Στην παράσταση πλέον και στις τελευταίες πρόβες, με το τι πάθος τραγουδούσε μαζί με τη Σοφία που ήταν live τους στίχους του τραγουδιού, πραγματικά έβγαινε όλο από μέσα της. Δηλαδή τα τραγούδια ήταν το καύσιμο για να πας στο επόμενο και νομίζω ότι αυτό ήταν το πάρα πολύ όμορφο, για το ότι δέθηκαν όλα αυτά μαζί με το χορευτικό στο τέλος, όπου συμμετείχαν και τα παιδιά που ήταν στο τραπέζι, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που ήταν μόνο στο χορευτικό κομμάτι. Και νομίζω, δηλαδή, πόσα άτομα ήμασταν σήμερα,
15 άτομα.
15 άτομα, μόνο η θεατρική.
Άλλοι 5 και
ναι,
μουσική.
Ναι, μουσική.
Ναι, δηλαδή, πολλοί κόσμος που συνεργάστηκε αθλητικός, εθελοντικά.
Για μια ερασιτεχνική παράσταση.
Μετά τη δουλειά του, γιατί ήθελε κάτι να πει και να μοιραστεί, νομίζω. Δηλαδή, ήταν σαν μια μεγάλη αγκαλιά όλο αυτό που συνέβη.
Καταρχάς να πω ότι η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία στην πρώτη μας παράσταση. Δεν το περιμέναμε καθόλου.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Όλες οι ηλικίες,
ναι.
Όλες οι γενιές, ναι, της Ελλάδας στην Δανία και όλοι όρθιοι να σας χειροκροτάμε. Ναι.
Ήταν κάτι απροσδόκητο. Εμείς πήγαμε γιατί να κάνουμε κάτι φυσικά και να πούμε κάτι, γιατί θέλαμε όντως να πούμε κάτι και να περάσουμε όμορφα. Εκεί είπαμε όποιος έρθει και τελικά γεμίσαμε, ήταν γύρω στα 200 άτομα.
Και άνθρωποι που μείνανε και ήταν πάρα πολύ συγκινημένοι με αυτό που είδανε και διαφορετικές ηλικίες.
Εγώ παρότι τότε ήμουν στο Προεδρείο της Κοινότητας και Πρόεδρος, επειδή η κοινότητα δεν ανακατεύεται, δηλαδή γίνεται μια ομάδα, κάνει η ομάδα ό,τι θέλει. Από την άλλη όμως, επειδή έβλεπα ότι το είχατε πάρει ζεστά και άκουγα ότι κάθε μέρα κάνουν πρόβληση, κάθε δεύτερη μέρα κάνουν πρόβληση, ήμουν σίγουρη ότι θα έρθει πολλοί κόσμος τουλάχιστον, αλλά πραγματικά ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Ξαναλέω ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι σε αυτήν την ομάδα οι οποίοι δεν είχαν ξανανέει προς σκηνή. Δηλαδή άτομα που...
Οι περισσότεροι.
Ναι, και κάποιοι δεν είχαν ανέβει καθόλου σκηνή και ξαφνικά τους λέει θα κάνεις χοροθέατρο και θα πατήσεις πάνω στο Μπρέχτ. Δηλαδή τώρα αυτό είναι πραγματικά, είναι δύσκολο και να το δεχτείς και να πεις τώρα θα γίνει ρεζί, δεν θα γίνει ρεζί. Ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύτηκαν όλοι να το υπηρετήσουν χωρίς πολλά... Αχ, πώς θα είναι, τι θα γίνει, αχ, πάμε το κάνουμε, το κάνουμε και ό,τι είναι, ας πούμε. Είχαμε και λίγο αγνία κινδύνου, μάλλον.
Είχαμε αγνία κινδύνου, αλλά στηρίξαμε πολύ ο ένας τον άλλο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν κάναμε τις πρόβες, υπήρξε μια απίστευτη σύμπνοια και το πόσο πίστευε ο ένας τον άλλο για αυτό που κάνουμε.
Και στήριξε.
Πάρα πολύ. Δηλαδή, τα παιδιά που ήταν μόνο στο χορευτικό και δεν ήταν στο τραπέζι, ήταν εκεί στις πρόβες μαζί μας.
Ενώ δεν παίζανε.
Δεν παίζανε, ναι. Ήταν απίστευτη η ομαδικότητα.
Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, που μου λείπει και αυτό βρήκα σε αυτήν εδώ την ομάδα και στον καθένα ξεχωριστά, ας πούμε. Υπάρχουν πολλές ομάδες θεατρικές, ας πούμε, αλλά υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ας πούμε. Το να καταφέρει να φτιάξεις μια ομάδα όπου ο καθένας νιώθει ότι υπάρχει μια... μπορεί να μιλήσει. Μπορεί να δημιουργήσει, θα ακουστεί, δεν είναι ότι κάποιος πάει να του φορέσει κάποιες ιδέες, ας πούμε, και να του πει τι θα κάνει. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που δείχνει και σε μένα, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Και ποια ήταν η πρώτη δράση σας μετά την παράσταση?
Η πρώτη μας δράση, πήραμε λίγο ένα διαλυματάκι, έτσι, γιατί είχαμε κουραστεί. Όλοι ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες. Αποφασίσαμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αρχικά και είπαμε όλοι ομόφωνα ότι θέλουμε να κάνουμε κωμωδία. Γιατί κλάψαμε πάρα πολύ, ήταν βαρύ το θέμα του πολέμου και είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα έργο που υπάρχει ήδη. Οπότε ξεκινήσαμε μια έρευνα, κάποιοι από εμάς, να βρούμε ποια θεατρικά έργα θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη ομάδα, να είναι κωμωδία και να είναι και ένα θέμα το οποίο μας αφορά να μιλήσουμε γι' αυτό. Βέβαια, in the meantime, κάναμε ένα workshop ανοιχτό για ενήλικες και παιδάκια στην Κοπενχάγη, να μας γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν, ναι, να τους γνωρίσουμε κι εμείς, να παίξουμε όλοι μαζί, το οποίο πήγε αρκετά καλά, νομίζω. Δεν ήμασταν έτοιμοι για το μίξ από παιδάκια και ενήλικες, αλλά πήγε πάρα πολύ όμορφα, μια ωραία. Και μετά έρχεται το διάλειμμα του καλοκαιριού. Για να μιλήσετε εσείς, που το ζήσατε πιο έντονα από μένα.
Στην περίοδο του καλοκαιριού είχαμε προαποφασίσει, είχαμε διαλέξει 5 έργα από αυτά. Υπήρξε μια διανομή κάποιων σκηνών από το κάθε έργο. Χωριστήκαμε σε διάδες κατά βάση και δουλέψαμε, η κάθε ομάδα δούλεψε τη σκηνή. Η Κατερίνα μας ζήτησε να είμαστε έτσι και δημιουργικοί και να βρούμε έναν τρόπο να παρουσιάσουμε συνολικά το έργο. Και μέσα στο καλοκαίρι δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό. Κάποιοι από εμάς επισκεφτήκαμε πάρα πολλά πάρκα της Κοπενχάγης και κάναμε πρόβες εκεί όσο ο καιρός το επέτρεπε.
Και νομίζω ότι κάπως αυτό το καλοκαίρι το έχω ξαναπεί στην Κατερίνα σε μια άλλη φάση. Είναι, αυτό που νομίζω που έγινε είναι πως η ομάδα γυρνώντας πίσω από τις καλοκαιρινές διακοπές είχε μεγαλώσει. Είχε μεγαλώσει όχι ότι αυξηθήκαμε σε αυτή τη φάση στα άτομα που συμμετέχουμε, αλλά είχε μεγαλώσει γιατί ο καθένας παίρνοντας και το χώρο να δουλέψει σε ζευγάρια ανακάλυψε και καινούργια πράγματα και αυτά τα έφερε και στην ομάδα και είδαμε πραγματικά πολύ όμορφα κομμάτια από το κάθε παιδί που επέστρεψε και όλο αυτό έγινε με τη μορφή μιας ανοιχτής πρόβας στις αρχές του Οκτώβρη, όπου κάπως εκεί παρουσιάσαμε το κάθε ζευγάρι ένα από αυτά τα 5 κλασικά έργα που είχαμε διαλέξει.
Σε κοινό που θα επέλεγε ποιο έργο τελικά θέλει το κοινό να ανέβει.
Ναι, ακριβώς.
Εξαιρετική ιδέα αυτή.
Ναι.
Είπαμε, εδώ δεν είναι. Θα μπορούσα να έχω διαλέξει, ας πούμε, ναι, ας πω αυτό θα κάνουμε, μοιράσουμε ρόλους, να δείσουμε. Δεν έχει πλάκα αυτό. Και επίσης, το να είσαι μέλος μιας θεατρικής ομάδας δεν σημαίνει μόνο παίζω θέατρο. Σημαίνει εξερευνώ, διαβάζω έργα, μιλάω για αυτά, προσπαθώ να τα καταλάβω. Τι σημαίνει παίρνω ένα θεατρικό έργο, το διαβάζω και προσπαθώ να το ανεβάσω. Γι' αυτό και υπήρχε, ας πούμε, η άσκηση το να βρουν ένα δημιουργικό τρόπο δικό τους, να κάνουν μια περίληψη, ας πούμε, του έργου, για να καταλάβουν λίγο πριν δουν τη σκηνή. Τι πραγματεύεται αυτό. Πολλές συζητήσεις, πολλοί αυτοσχεδιασμοί κάνανε καταπληκτική δουλειά και εγώ όταν τους είδα στην παρουσίαση κατάλαβα πόσο πολύ έχουν οριμάσει ως ομάδα πλέον. Ο τρόπος που στηρίζουν, καταρχήν ήταν τα παιδιά πάνω στη σκηνή όλοι και απλά έπαιζε η διάδα στο κέντρο της σκηνής. Υπήρχε αυτό πάλι, η στήριξη, ότι είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ, σε στηρίζω, δεν είμαι ούτε πίσω στα παρασκήνια, ούτε κάτω και μιλάω με ένα φίλο μου, είμαι εδώ, σε στηρίζω και σου δίνω και ενέργεια από κάτω για να την πάρεις και να την βγάλεις και προς το κοινό. Γιατί κάπως έτσι δουλεύει μια ομάδα. Και να πούμε ότι είχαμε πει ότι ανοίγουμε, ας πούμε, και την ομάδα, οπότε αν ενδιαφέρεται κάποιος να συμμετέχει στην ομάδα μας, θα μπορούσε να παρακολουθεί την παρουσίαση και να μιλήσουμε μετά, να τον ενημερώσουμε. Εκτός ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο, σοκαριστήκαμε και μίλησαμε με το πόσος κόσμος έμεινε με την επιθυμία να συμμετέχει στην ομάδα. Αυτό που ακούσαμε πιο πολύ απ' όλα ήταν το πόσο καλά φαίνεται να περνάτε.
Πόσο δεμένοι είσαστε.
Πόσο δεμένοι είσαστε για ένα κοινό το οποίο είτε παρακολουθεί θέατρο είτε όχι. Το να λες, ας πούμε, είναι μια ομάδα δεμένη ως σχόλιο, ας πούμε. Για μένα ήταν εκπληκτικό, ας πούμε. Ήταν wow.
Θα πω κάτι πολύ προσωπικό, αλλά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και όσο παρακολουθούσα τους υπόλοιπους να είναι πάνω και να παρουσιάζουν αυτό που έχουμε κάνει, ένιωθα μια απίστευτη περηφάνεια. Yeah. Γιατί ήταν σαν να το έβλεπα πρώτη φορά. Και την ημέρα της παρουσίασης ήταν ακόμα πιο ωραία από ό,τι το είχαμε βιώσει στις πρόβες. Γέλασα ειλικρινά με την καρδιά μου, δηλαδή, γιατί θέλαμε ο κόσμος να περάσει καλά και να γελάσει. Και νιώθω μια απίστευτη περηφάνεια για αυτό που έχουμε καταφέρει και το πόσο η δουλειά μας απέδωσε, ας πούμε. Κυρίως για μας, αλλά και φυσικά για τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει.
Μα η δυναμική είναι αυτή, ότι ονειρεύεσαι κάτι περίπου και βάζεις, κάνεις το βήμα και το πραγματοποιείς. Πρέπει να κάνεις το βήμα, πρέπει να τα πεις. Και μετά αρχίζει και γυρίζει αυτό το πράγμα. Και μαζί του όταν γυρίζει παίρνει και πολύ άλλο κόσμο μαζί εμάς τους θεατές. Αυτό είναι το μαγικό.
Και να πούμε εκεί την παράσταση ότι το κοινό μίλησε, αποφάσισε, ψήφισε.
Θα μας πείτε ή όχι.
Να πούμε. Το επόμενό μας λοιπόν έργο, η επόμενη παράσταση θα είναι η τραπεζαρία του Γκέρνη.
Καταπληκτικά. Περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
που βρήκατε το χρόνο, γιατί όλοι συναντιόμαστε μετά τη δουλειά μας, στη σκοτεινή, αν και πολύ νωρίς το απόγευμα, Δανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κατερίνα και την Αμαλία και τον Πάνο. Και περιμένουμε με χαρά την επόμενη παράστασή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εδώ τελείωσε, αγαπητοί φίλοι και ακροατές, και η σημερινή εκπομπή είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του χρόνου. Ραντεβού τη νέα χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρός εισαγωγιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά.
Με φέρανε χωρίς να ξέρουν το γιατί. Όπως κι αυτούς τους έφεραν στον κόσμο οι δικοί τους. Και πάει λέγοντας ετούτη εκδοχή, αφού σε κάθε εποχή δεν είχε νόημα η ζωή τους. Να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Να βγάλουν λεφτά, να πάρουν σπίτι και αμάξι. Για τους ρωτήσουν πώς είσαστε καλά. Αυτοί θα λένε όλα καλά, πολλή δουλειά, αλλά εντάξει. Για αυτούς μετράει να μην φαίνεσαι σκατά. Μη στραβό μου τσουνιάζεις, γιατί η γειτονιά μιλάει. Κι άμα τολμήσεις και την πεις στη γειτονιά, είσαι από εκείνα τα παιδιά που τα παιδιά τους τα χαλάει. Τέτοιο παιδί θέλω να γίνω από παιδί. Και τώρα που μεγάλωσα τέτοιο παιδί να μείνω. Ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ πως μια παρθένα γέννησε παιδί κρατώντας ένα κρίνο.
Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρός εισαγωγιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά.
Με φέρανε από αγάπη μου πάνε στη γη το είδος κι εγώ κάποτε να διονύσω. Μήχα στα πίπουλα και πάντα με στοργή. Μα εγώ για το αντίθετο πάλευα να τους πείσω. Με θέλανε τον πρώτο γιο, τον πρώτο μαθητή. Και τη σημαία του σχολείου μου να την κρατήσω. Κι αφού δεν τα κατάφερα ποτέ στην τελική, αποφάσισα τρεις μήνες το σχολείο να κλείσω. Άλλοι με είχαν για τρελό κι άλλοι για φυλακή. Πολλές φορές με κάνανε εμένα να μισήσω. Αν ηθική να προσπαθούν να πούνε για ηθική. Τότε δεν τους υπολόγιζα, τώρα ούτε να τους φύσω. Να λένε στον πατέρα μου προσέχε το παιδί. Κι εγώ να προσπαθώ χίλιες φορές να το εξηγήσω. Γερό ο λόγος που με έτσι είναι επειδή με νανουρίσατε πολύ και τώρα λέω να ξυπνήσω.
Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρός εισαγωγιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά.
Δεν κάνω τσιμουδιά, δεν βγάζω το σκασμό. Όσο η καταστολή θα μας βαράει στο ψαχνό. Όσο οι άνθρωποι ονειρεύονται μονάχα όταν λένε τι θα κάνανε αν κερδίζαν το λαχνό. Δεν κάνω τούμε και χοντρό υψηλοκομμένο. Όσο κάθε φτωχό θα το φωνάζουμε καημένο. Όσο θα κλαίμε γιατί φταίει το πεπρωμένο. Η μοίρα του, η τύχη του που του το είχε γραμμένο. Δεν το βουλώνω κι ας με κάνετε θυσία. Για κάθε τη κάρτα στη γη φταίει η ιδιοκτησία. Για κάθε πόλεμο, για κάθε πεινασμένο. Για κάθε μυσαλόδοξο και λογοτομημένο δεν σωπαίνω. Δεν σας κάνω τη χάρη. Δεν είμαι το καλό παιδί και τάξιο παλικάρι. Όσο έχω την υγειά μου μέχρι κλάβα να κλατάρει. Θα τα λέω στη γενιά μου μπας και το πάρει χαμπάρι.
Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρός τη ζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά. Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρός τη ζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά.